The Balut Kiki Project is a proud member of Bunk Collective.
Para ma-uplift naman tayo, pag-usapan natin yung dating nung 2000 BG. BG? So,
ay, sabihin ng BG? Yung may mga kumakanta ng Staying Alive.
Batakto yun, ano may yun? S. BG.
Ano yun? Plural yun. Plural. BGs.
BG. BG.
2000 BG.
Kala ko BG.
Kala ko naman BG.
BG. BG. BG before Grindr.
Ah.
So, mga panahon na yun.
Okay.
Paano ba ginagawa natin?
I was so young.
Oh, really? Sige, mamaya labasan tayo ng edad.
Pwede ba i-share dito yung voters ID?
This is the Balut Kiki Project.
What the f*** is Balut?
Banter for the boys and the girls and us freaks in the middle.
A Kiki is in order.
The Balut Kiki Project.
Uniquely Pinoy.
Unapologetically queer.
Lock the door tight.
We are serving you unadulterated Balut Kiki in 5, 6, 7.
Aminado naman ako na I'm older, wiser. Pero yun nga, nung mga panahon na yun, anong pinagagagawa ninyo? Saan kayo nakakakit? Siyempre, bukod sa inuman, siyempre, di ba? Bukod sa mga bar hopping, paano kayo nakakapag-meet ng mga possible dates, hookups? Ako sa MIRC. MIRC pa ginagamit noon.
Internet relay pang, chat.
Oo, internet
ano yun, relay best? Chat. Ano yun? Ano yung MIRC?
Ano siya? Parang meron din siyang mga...
Maang maangan school of acting.
Hindi actually...
Hindi ko na alam, best. Friendster girl ako.
Hindi ko na rin maalala.
Oh, Friendster.
Hindi ko na rin nga masyadong
oh, Friendster
maalala.
Friendster girl ako.
It's a platform. Internet relay chat nga siya. I don't know if you call it a platform or an application na maglo-login ka doon tapos gagawa ka ng... May mga rooms na, tapos doon na unang nagamit yung hashtag. Tapos may mga rooms na established, pwede kang gumawa ng sarili mong room. Depende kung based on location o based on interest. Halimbawa, pwede kayong magana na hashtag Bulacan Boys or whatever, mga ganyan. So doon ka papasok. Tapos may mga,
okay.
Para siyang meeting place on the internet. Tapos nagchat-chat kayo doon. Pero hindi ako doon masyado pumupunta, Best Neil.
Parang online tambayan. Ganyan.
Yan, mga ganyan.
Oh, parang
may
online tambayan.
Tapos you get to know people inside the room. Ganun.
Pero, okay. Pero per room, may specific number of tao. For example, like 50 lang yata per room. So hindi ka rin basta-basta makakapasok.
Hindi,
so,
tsaka kung halimbawa,
may moderator din yan.
Wala. So halimbawa
kung halimbawa,
meron. Sa ibang cases, may moderator.
Yung gumagawa ng room siya yung moderator. Tapos, diba, hashtag Bulacan ka. So ikaw, if you want to meet people from Bulacan, papasok ka dun sa hashtag Bulacan. Mga ganyan.
Pero who approve? Sino nag-a-approve yung moderator? Kasi para may approval
kasi
ba yung
issue? Gagawa ka eh. Pwede kang gumawa ng halimbawa,
okay.
Hashtag dog lovers. So, kung nagbe-breed ka ng mga aso, yeah, di,
okay.
Doon ka papasok. So, ikaw yung nag-moderate ng room na yun. You have rules, I think. So, yun.
Oh, so sa MIRC siya. MIRC siya. Ang unang-unang dialogue was ASL. Yun ang unang-unang itatanong sa'yo.
Age, sex, location. Ganyan.
Age,
so, sa
sex,
age,
and location.
19.
Oh, sex, location.
Four times a 19. Day with myself in the bathroom.
Pwedeng ganun. Pwedeng ganun. Correct.
Location, backyard.
Sex Drahe. with a cucumber, mga ganyan.
Oh, yeah. Garden.
Ay,
sabi sa may, ganyan.
Tapos looking
the neighbors.
Pero kasi kailangan mo rin ng magandang magandang parang code or alias. For example, nga ako
na ganyan.
Oo. Kunyari ako yung dati, naalala ko lang, power tool yung ginagamit ko from a very classic porn film. Yeah, The Great Jeff Stryker. Oh, icon yun, di ba? So,
yun.
So, kilala mo. Kilala natin kasi mahilig tayo sa pop culture. Charot. So, yun. So pagpasok mo doon, yun, usap-usap na kayo, kamustahan. Unless may mag, kunyari may nakatype sa pangalan mo, i-message ka niya na, hi, where are you, ganyan-ganyan. Mostly, tuloy-tuloy yung usap eh. Kaya,
it's called a, dami, it's called dami, a dami, public dami chat. Yung,
oo, public ang dami-dami yung nag-uusap. Ang dami-dami yung
magulo
nag-uusap.
Magulo yung nakakalito.
No, I think pwede magulo, kang mag, I think pwede kang mag-private message. I think pwede kang mag-private message.
Pwede yata. I-click mo lang yung name niya. I-search mo yung name niya. Tapos, pwede kayong mag-usap separately. So, aside from yung public room, meron ka mga maliliit-liit ka mga private messages on the side kasi kung may nagpa-private sa'yo. So from there, pwede na kayo mag-usap ng kung ano-ano mga topic ang gusto nyo. Mostly naman kasi na nandun, eh alam mo na ang habol, di ba? Sex. Madalang naman kasi ang pumapasok sa room na yun
sex
para makipagkwentuhan lang dahil may problema or gusto lang mag-trip. So,
it depende sa room. Kasi kung halimbawa mga dog lovers, mga, so nag-uusap sila.
Mga dog-style lovers, mga, pero mostly nga.
Pero I mean,
mga
pwede kayong
dog-style lovers.
Yun nga, pag magpa-private naman, message kayo, pwede kayong magpalitan ng number. Doon ang mga anak ng mga manap yung conversation.
Oo. Kaya yun nga. Sa MIRC ko na-meet yung isang naging, naging boyfriend ko for 6 years.
Wow.
Doon kami nag-meet.
Si Jay ba yan?
Doon na kami. Si Jay. Letter J siya.
Online love affair.
Noong time na yun kasi sa MIRC and you have to rent a computer, hindi pa talaga uso laptop noon. Talagang PC lang talaga. Kung nasa bahay ka man, madalang na madalang yung may built-in na may camera. So kung nag-rent ka, mag-rent ka kasama ng camera. So madalang na madalang talaga, nag-uusap kayo cam to cam. So mostly, talagang magpapakiramdaman lang kayo through chatting, ano mga interest niya, etc. So may tendency talaga na hindi mo talaga alam kung nagsisinungaling siya or totoo yung sinasabi niya. Yun yung sa MIRC.
Sir, sa friendster kasi. Pero lolo ng Facebook yun na pwede mo i-customize yung account mo.
Oh, naalala ko yan.
Pwede mo lagyan ng music.
Wallpaper, pipili ka ng background.
Ganyan.
Naalala ko
yan. And then people can find you as long na may friendster account din sila and they know your name whether it's real or AKA. Mm-hmm. Tapos you can also do chat kasi meron chat area. May chat feature yung social media platform na yun. Ganon. Ako, I remember I met someone there eh. Inad ako, tapos inaccept ko. And then after yung some few chats, exchange of kwentuhan, we decided to meet up. Nag-eyeball kami.
Eyeball ang tawag
and na then, oo. Nung nag-eyeball kami.
Eyeball, correct.
Oo, yan. Yung nag-eyeball kami, at ayun, nagkaintindihan, inuwi ko sa bahay. Sumama naman. Ganun.
Just after one
take
meeting?
Out, take out
oo,
agad?
Eh kasi before naman, nag-uusap na eh. So meron, nagkapalagayan na nakalooban. Ganyan.
Nagkapalagayan na ng lagay.
Yes! Nagka-agreehan na kung magkano.
Ay, ganun?
Di, wala ganun? Namang ganun, Chris. Ano
okay.
lang yun?
Okay.
Oo, kain lang, kain. Laps lang.
Kainan?
Eh, sa Yahoo Messenger, kamusta naman doon? Ganun din? Kasi mas medyo komplikado
ako,
yung MIRC eh. Ang
Yahoo Messenger ako eh. Uh-oh. Yahoo Messenger, there used to be what they call chat rooms. Tapos, alaala ko yung mga chat rooms na yun. 30 yata ang maximum. And then, meron ding mga cam. So, ayun din. Ganun din. ASL, tanungan. And then, usually there's parang established chat rooms to meet people. May mga ano din. Just like MIRC siguro. And meron siyang parang legitimate na chat rooms na usap-usap kayo. Sharing the same interest. Halimbawa, mga doktor, medical, mga pharmacist, mga ganyan, o kung ano man. O kaya based on location. Tapos meron din mga sex-sex na ganun. So, madami. Super dami.
Sa MIRC.
Mas palasak sa MIRC, no, best Neil, no?
Anong hanap mo sa platform pag pumupunta ka doon?
Parang tanong ni Victoria, anong hanap mo, sir?
Suke.
Tinatanong niya.
Suke. Pili na.
Suke, pili na. Suke, anong hanap mo? Oo.
Away ba?
Meron. May mga walang yan, ganito yung post, oh. May mga walang yan, makinig kayo, uy. Ganito
sorry.
Yung post, sinasabi sa post, no to FM, no to chubs, no fuglies. Sinasabing ganun talaga, yung mga tarantadong mga feeling na. Pero yung pangalan naman, Cuddles. Cuddles yung pangalan, pero no to FM, no to chub, no to fuglies.
Pero it's very important kasi dati, to know what you want, kung ano yung hanap mo. Yun nga kasi minsan, kasi dyan yata na differentiate yung ano eh, yung merong classification yung iba't ibang class.
Yes,
dati kasi
yes,
gay, gay, gay. Actually, hindi eh. Before that, dalawa lang, I don't know if you guys agree, dalawa lang yung classification ng gay. It's very, very discriminatory nga. Dati, gay na ladlad at saka gay na tago. Yun lang yun.
Ito pa dagdag ko, naalala ko, bago ko makalimutan, meron pa mga ganyan mag-chat. Kunyari, ang pangalan niya eh, Brusco69. Tapos may ang description niya sa sarili niya, I'm not gay, I'm not bi. Bi curious lang siya or straight acting. So, ala.
Hindi, actually, ang sasabihin nga nila straight eh.
Straight or Mostly, sinasabi Jeff, curious, na parang, ala, alam mong puro gay tong wall na to, papasok-pasok.
Gusto lang yan, parang gusto lang curious experience, ka, ganyan. Curious
oh, pero ka. Hindi ako naniniwala. Kasi,
tapos diba, ang pangalan mo, Blossom.
Pupunta ka,
Barkada ni Bap.
Pupunta ka doon. Hindi, dati merong negative connotation. Aminin mat hindi. May internalized homophobia within the gay community. Na yeah. may very negative nga yung term eh. Di ba yung tinatawag na parlorista? Gano, na I have a lot of friends who are hairdressers and makeup artists and they're wonderful people. Pero
yeah, tayo.
Alam mo yun, na parang na parlorista, negative yun. Tapos,
parang branding, no?
Oo. Tapos parang naging, dyan nagsimula dyan sa mga Yahoo Messenger, yung classifications ng mga parang lumawak, hindi na lang naging dichotomy na dalawa lang. Lumawak
ako
na parang...
Ako dati, alam mo mga best, ako dati, before ako, ang first bakla ako eh, I'm gay. Dati ako tomboy. Oh.
Nagulat naman ako anyway, dyan sa revelation na yan. Oh.
Anyway, hindi, kasi ako dati, when this branding came out, I was not so in favor of that. Kasi ang mindset ko noon, sa totoo lang ha, medyo ano rin eh, biased din eh, tsaka discriminatory. Kasi sa akin, ang personal mindset ko noon, if you are a guy who likes another guy, simply you're gay.
Mm-hmm.
And branding is not it's as simple as that. It will not whatever classification you brand to yourself will not change the reality that you're gay. Ganyan, whether you're FM or straight or bisexual or what. Yung mga bisexual nga tingin ko noon, mga unresolved gender identity crisis yan. Eh.
Parang bisexuality is just a stopover to gay town. Doon din papunta.
Yes, parang mga metrosexual, isang metro na lang bakla, isang metro na lang homosexual na, yung mga ganun.
Correct.
Ganun yung mindset ko before. Kaya when you said na probably that was where it started, yung brand, most likely oo. Kasi when people started giving brands to themselves, that creates another norm eh. Diba? Subnorm yan eh.
Ang nangyari...
And some people might confirm or not, pero it's still a subnorm.
Ganun. Ang nangyari sa Pilipinas is nung dumating yan, lumawak. Pwede ka nang maging... bisexual. By definition, bisexual is you're attracted to both men and women. Parang sa totoo lang kasi, ang feeling ko kasi dati, nakakahiya. There was an internalized homophobia or there was may kaakibat na embarrassment in admitting that you were gay. Kaya, yung mga bakla na alam naman ng mga, alam mo, yung mga lalaking hanap ang lalaki, men seeking men, MSM, pupunta dun sa chatroom na yun, alam naman na puro lalaki nandyan, sasabihin nila na, I'm straight and I'm bi. When in fact, by definition, bisexual, you're also attracted to women. When you're not, you're just ashamed to admit that you're gay. So pagkaroon ng, nagdyan lumawak, ano na ano yan, kaya tama yung sinasabi ni Bes nila, ang daming mga mamimeke na may mamimit ka na, oh, masculine, looking for masculine. Sa isang banda, it's a preference. Hindi mo naman pwedeng pilitan ng isang tao na...
Or baka naman they're leading out their fantasies na... through their online identity that they create. Alam mo yun? Kasi minsan...
Kaya nga, noon pa man, talagang meron na talagang discrimination among gay men.
Napansin mo yan, na it's so sad na the queer community, sabihin na lang, gay community are looking for or fighting for acceptance and equality.
Equality.
But we do not accept our own. Within the community,
within the circle, we
discriminate against each other. Napansin mo na may discrimination between yung mga lantad. Oh, ano naman yan eh? Bakla naman yan. Ayaw pa umamin. I mean, di ba? Yung mga lalaki naman ng mga tago, parang ang chip-chip naman yan. Kung nag-ano, ang kapal-kapal ng make-up, parang ang landi-landi, ang gaslaw-gaslaw. Na parang, why can't people just be people? So, dyan nagsimula yung classification na merong straight. Pag may nagsabi na ng straight, naiinis na ako.
Remember nyo, Bes, di ba before sa Philippine culture, we even called, I mean, gays also called, yung mga transgender, mga mamae.
Ay, hindi
mamae
ko na,
yan eh.
Sward.
Mga sward, ganyan. Mga badaf, ganyan.
Diba? Diba? Ang dami ng yung iba-ibang
transformation
tawag.
Ng tawag.
And ngayon nga, GLAAD, the gay organization, may mga tawag na sila. Kaya nga, humaba ng humaba yung LGBTQIA because there's just so many colors in the rainbow. I don't want to be boxed in. And I'm not a gold star gay. I've had sex with women before. So yun.
Yun na nga, di ba? So, pagpasok natin sa mga chat rooms na ganyan, may mga tanungan na, although nakaka-off minsan, sasakyan mo na lang. So, nakakita ka ng, nakakampantihan mo na nakausap. Bilang nagtatanong, sige, meet tayo, eyeball tayo. Pero halata ka ba to?
Oh, kasi parang
halata. Anong halata? Halatang ano? Halatang bakla? Halata. So ano dapat? So that's eyeball mo. Ko ang claim mo naman. For example, ako one time nangyari sa akin na sabi ko, I'm bi. Pinindigan ko talaga na maglakad na hindi tumitiklop yung tuhod ko. Kasi bakalayasan robot. Ako. Oo. Inaral ko yung robot. Lakad na yung kamay nagsisway-sway sa likod.
Para nagsisimpi
ka. Limp-wristed. Tawag nilang.
Hindi ako ganun maglakad. Pero yung kausap ko rin naman, parang ano rin, parang binabad din sa kulaan sa lambot. Kaya...
It's a false stereotype din kasi na gays are expected to be effeminate. And aminin man natin hindi, there are a lot of straight men who are just malambot, who are just effeminate. And unfortunately for these men, sinasabihan silang bakla. Na tinatawag yung bakla yan, tinatawag mo ang lambot-lambot. Ano ba ang definition ng pagiging bading? Gayness is who you love. Di ba yun ang ano, wala yun sa kilos, wala sa pananamit, wala sa laki ng katawan. Ngayon, ayun nga ang maganda ngayon, lumawak na it's possible na to be gay and be masculine at the same time.
Ano kasi but yun, ikaw, Jeff, prejudice yes, kasi yun sa mga Becky na pagbakla ka, automatic ang mindset ng tao, malambot nga, mahingin, gano'n, pa-girl ito pa, ka, ganyan.
Ito pa, Best Peter, ito pa ang mas malala, that being feminine and being effeminate, there is some shame in that, parang nakakahiya. Kaya nga, ano ka
bakit
ba?
Best Jeff?
Halata ka ba?
Best Jeff, natanso ka na ba ng mga ka-eyeball mo?
Meron. There was one time when I was younger. Ang laki ng katawan
tansuan.
Eh. Hindi, ang laki ng katawan. Talagang muscular talaga. Na, tapos,
tubog sa ginto?
Nung nag-uusap kami, talagang, ganyan. Sabi mo, ano?
At, based ang boses, ganyan.
Yung kaibigan ko sa Cagayan de Oro, si Odie. Hi, Odie. Alam niya to. Nung minsan makita namin na naglalakad sa Divisoria, there's this city center sa Cagayan de Oro na Divisoria ang tawag namin. Nakita namin, sabi ni Odie, hindi ba yan yung, ano, yung naka-eyeball mo ng isang araw? Sabi ko, ang puta, talagang Shamsi sup-sup maglakad.
Mahampas pero ang bewang.
Oo, talagang parang naka 3-inch heels. Pero ang laki ng katawan. Alam mo, ano, minessence ko siya. Sabi ko, nakita kita sa Divisoria. Sabi ko, ang sexy mo pala maglakad. Piniro ko na lang siya ganun. Kasi, you know, you do you, boo-boo. I mean, just be yourself. I mean, di ba, kung gusto mong
magkakanta,
may magkakagusto sa iyo.
Nag-agree kayo na mag-meet up kasi feeling mo, yun yung preference na hinahanap mo. Kunyari, male to male. Eh, sana truthful na lang siya. Kasi
masculine to masculine yung mean.
Masculine to masculine. Kasi kung ano, para sa umpisa pa lang, una pa lang agad, alam mo na kung itutuloy niyo pa ba yung meetup or hindi. And, minsan naman, hindi naman sex din na habol mo. Eh. Parang, baka, but that time, baka gusto mo lang may makasama or wala yung mga...
More of the Balut Kiki Project.
Nung mga 2000 BG, talagang ingat na ingat yung mga tao. Bakit siyempre, kaya na hindi sila as open as now? Kaya ang hirap ng dating ng mga
hindi kasi
panahon
iba
ng
may ano yan,
BG.
Iba may social stigma. Implication yan. O a stigma na, I mean, let's just face it, during those days, hindi pa ganun kaliberal ang lipunan.
Best Peter, ano nga yung kinuwento mo? Yes. So inuwi mo yung naka-eyeball mo kasi nagkaintindihan na kayo. And then?
Ayun, pag uwi dito sa bahay, dito kami gumalor, dito nag-confuse battles, tapos chikahan, ganyan, until he said, sabi, pwede ba dito na ako mag-spend ng night? Sabi ko naman, no worries.
Ganun na sabi.
pero kinakabakabahan ka nun, sabi mo, shit, baka may mangyari sa amin. Hindi dapat may mangyari sa amin. Laki ako sa Catholic Unit School.
Prepared naman ako.
So,
sakaling may balak siyang masama.
Oo. Kasi kung hindi nila sabi,
malinis na malinis
niya sinabi yun, ako naman magsasabi, ako mag-invite sa kanya na ano eh. Siyempre, ando na, lalandi, aarte ka pa, ayan na nga.
Then, yung pala ready na, bagong palit yung cobre kama.
Dito muna ako matutulog.
Oo.
May mga scented candles na doon sa kwarto niya.
Nakamagkano rin ako sa beer noon ha? During those days, ang 45 pesos na Red Horse, mahal na yun.
Oo, nakapag-invest ka na sa ala. Oo,
oo, kailangan meron ako ROI.
pero yun yung first time na na-meet mo online. Kasi usually, na-meet mo sa inuman. Wala na online-online, di ba?
Wala. Yun lang. Pero, yun nga, after the encounter, nagtuloy pa rin yung chat sa friends. Pero until, yun, nawala na lang siya.
Nawala na lang.
Na-loss na lang siya. Ganyan.
Eh, nagsara na rin yung friendster after
thank
that.
You, ma'am.
Yes.
Parang, wala na, wala na rin
parang tinanggal na rin.
Inintay ka lang.
Oo. Tapos, niluwa na si Facebook.
Ay, hindi nag-click kay Peter yung friendster. Tanggalin na natin. Kalokohan lang pala to.
Ito so, sa like, Facebook, sa, mas maganda.
Pero sa case mo naman, best kasi walang problema kasi nagkikita kayo eh. Sa MIRC, mga time na yun, ang dami mong mga tatanong ni ako. Ang dami itinatanong na...
Para ka nag-a-apply ng trabaho?
Oo, best. Oo, best. Sa totoo lang. yung mga awkward questions na top ka ba bottom ka ba
ako, hindi kasi if sex is the ultimate destination, I think that conversation has to be put on the table sooner or later.
Pero kailan pa yung MIRC no mga panahon na yun, di ba? Parang hindi pa nga masyadong naglalabasan lahat ng mga
hindi ikaw ba wala kang nakamit doon wala ano? Ka bang nakamit no na parang you intended to have sex sa MIRC?
Purely sex lang ang gusto mo kanya.
Kasi ang nangyayari ganito, di ba? Kunyari, balik tayo sa room. Nasa room na kayo, di ba? Usap-usap kayo. Ang ginagawa nila para magkakita-kita kayo na hindi, ano, nag-organize sila ng general assembly
ang
or
taray,
general GE or GE.
Grand Eyeball.
Grand Eyeball.
General Assembly.
Oo.
May attendance, ganun.
May attendance, may ambagan. For example,
meeting the advance.
Oo. Isang napuntahan ko, alam mo naman ako, diba? Never ako lumalabas.
Pupunta mo dun si Santanina Rasul.
Kwenta.
Sumalangit na wa.
Pero kami na ni ano noon, kami na ni Jay noon, nagtatanungan kami dalawa, yun yung time na hindi pa kami nag-meet, nag-ano kami, kung yun na yung chance na mag-meet kami, eh parang ayaw din niya muna. Sabi niya, sige punta ka dun sa Grand Eyeball, kwento mo sa akin kung sino tong nangachak na binibigay mga pangalan niya, sino si Cuddles, ano itsura na ganito mm-hmm. ganyan. So parang ako magiging mata niya, totoo na alala ko yung pangalan niya, Cuddles, kaya tawa ako ng tawa. So pumunta ako dun sa Marikina, may isa kasi nag-organize, isa siya, pero ano siya, dun siya nag-work sa bar, so parang stand-up comedian. So after nung inuman, parang nagkapilian na sino pasok sa top 10, yung pasok sa top 10, yun yung sasama niya pa uwi sa bahay. Wow, pasok ako sa top 10, babe. Nag-choice ako.
So nagulat ka?
Nagulat ako talaga. Parang ano ako noon, parang Shusmita Sen, hindi mo akalain, Dark Horse. Pasok ako sa top 10. Puta ako pala gusto.
Wow.
Anyway, so awkward. Kasi,
apple of the eye ka, apple of the eye.
Oo. Nung MIRC time na yun kasi, di ba? Yung kilos mo, kung ang claim mo talaga is ano ka, bye. Dapat lalaki-laki, tigas-tigasan. My God, so yun na nga. Ang ginagawa niya, hindi ko alam kung gaganon ako. Kung gaganon-ganon ba ako? O paano ba? Boses lalaki ba dapat? Sabi ko ngayon. Kaya after nung nangyari yung deed, talagang umuwi na lang ako. Kasi umalis ako, nahiya kasi ako after nangyari. Tapos kinat ko na yung communication ko with the group. Kasi parang, tapos kinuwento ko kay Jay, sabi mo, walang kwenta, talo. Sana buti na lang hindi ka pumunta. So yun yung mga times na yun.
Ano yung itsura ng mga ibang mga kasama mo dun nung umattend?
Meron naman mga good looking, pero karamihan, parang mga normal lang, mga average looking. Ang pinaka mama, or FM for a lack of a proper term. Mm-hmm. Yung launch singer na pumili sa akin. Pero natanso ko siya. Para nakakahiya. 'Di ba pag masculine ka, pag medyo ano ka, ikaw ang top, ikaw yung ganoon.
Yeah, it's I think it's a preference. There's a lot of very good looking bottoms, a lot of ugly tops, a lot of chubby tops, and a lot of slim kaya bottoms.
Hindi mo rin makakahon, ito talaga yung pagiging norm. Siguro nagkakataon lang. So, naisip ko, bakit? I don't know. Malalaman ko
yung pagkita ng grinder. Ako, in one of your dating experiences and encounters, was there any time you played top?
Most of the time.
Most of the time. And there were times also you played bottom.
Kay Jay lang.
Okay. Exclusively for Jay.
Oh,
what about you, Best Peter? Are you...
Yun, ikaw.
Are you verse?
Ako? Hindi eh.
You're solely top.
I tried to be a bottom once, it didn't work. Masakit eh.
So top ka? Ano ba? Naniniwala ako.
hindi ako top, bottom talaga. Okay. I tried once, but masakit.
Alam ko magdadagid na naman ng letro sa LGBTQI+ dahil sa'yo.
Hindi na. Masakit eh. Ang sakit. Na-hurt ako.
Ako. Yung mga hurt na ganyan, another topic. Marami kaming akong kwento sa mga ganyan-ganyan. Pero another topic.
Pag-game.
Oo. Yun. So yun, establish na nga natin yung stigma, yung pagpapakilala, yung contract before kayo magkita, anong dapat, or naano na rin natin na merong mga nangloloko sa pag-a-eyeball. Pero pag na-establish naman na natin na, okay, fine, kita na tayo. Automatic naman, depende naman din sa atin na ano bang nangyayari after this pagkikita? Meron bang naging makabuluhang pagkikita na nangyari sa atin?
Yung one and only encounter ko sa Friendster, well, it didn't turn out na fruitful kasi after encounter, nag-subside na yung communication until nawala na yun. Thank you for passing by. Ganun na lang. Thank you for sleeping over.
I was lucky. I found a couple of friends, like really, really good friends, just by talking on Yahoo Messenger. And then I found a couple of relationships also. Long-term relationships that time. My ex was, the ex that I had, I met him on Yahoo Messenger as well. And my current relationship, although hindi siya in a chat room na tungkol sa meet up, it was a legitimate chat room where we shared the same interests. Matino siya na chat room yung current relationship ko ngayon. Yeah,
congrats.
Hindi siya nasa sayo eh kung gusto mong, although hindi ako nagmamalinis, I mean I've had my share of like really really salacious encounters sa Yahoo Messenger, pati yung mga cam, yung mga ganyan. So yeah,
can you elaborate?
I had a really bad experience where kasi merong mga papasok ka sa chat room tas magka-cam ka, and not everybody has a cam, pero pag naka-cam ka may mga magre-request na somebody has requested to view your cam, so titignan mo kung sino yung i-approve mo, and then sometimes mag-approve ka na akala mo trusted pala. Apparently there was some people that I had viewed my webcam, biglang nag-video record pala yung show ko, and then I found out na lang eventually that my picture ended up with my face and everything. I found it in a Yahoo group as a cover.
Parang pin-up, pin-up.
Oh, para ako best yung binibenta. Yung itsura ng binibenta sa baklara na DVD-DVD bold, yung mga ganyan. And so what I did was...
Hindi sana pala nag-pay-per-view ka na lang.
Kung pwede
wala
lang.
Pa. Hindi pa uso yata.
Hindi only fans, di ba? Yung mga ganyan. Wala pa, hindi pa uso. So what I did was that, syempre nagalit ako kasi kumakalat kasi para siyang naging cover ng isang sa collage ng mga Yahoo groups, and my face was there in all its glory and including everything else.
Parang so ginawa ko sa mga sige best.
Ginawa ko, minessage ko yung moderator ng group under the guise na makikipagkita ako, kunyari makikipag-eyeball ako, na pumayag naman, nag-meet kami sa annex ng SM City sa North EDSA. Tapos yun, sabi ko, ako to, tapos inano ko talaga yung pakay ko. We got physical, nasuntok ko talaga siya sa mukha, tapos ganun. Tapos eventually naman, tinanggal niya. So yun, nakakatakot lang kasi biruin mo, di ba? Buti na lang nga ngayon na in the onset of porn, porn is everywhere, na hindi na importante yung mukha mo na nandun, sino ba naman ako, tapos very blurry pa, pixelated, di ba? So buti na lang. Problema nga kasi if it's on the internet, it's there forever, kaya ingat na lang.
Search ko na lang yan.
Huwag.
De, buti blurry kasi mamaya hindi pa uso ang ng HD.
Wala pang HD, o.
Ang genie mo? Nakita ang lampara mo.
Lampara.
Nakita ang lamp? Nakita ang lamp.
Diyos ko, may video.
Diyos ko. Para ang ano.
So, yun yung danger. Dumating kasi yung time na na-addict ka din dun sa Yahoo Messenger. Alam mo yun.
Kasi ano eh, kasi like sa MRC, pwede ka magpanga-panga. Ngayon, nurse ako. Tapos kausap ko, ganyan, bebento ka ng mga sinasabi mo. Kasi minsan nakakatuwa.
And ang kagandahan nun, Bes, ang kagandahan nun, Bes, di lang fantasy. It was safe sex.
Oo,
kasi without having to meet each other, alam mo yun, I was happy. Ang ano mo na lang, makapagparaos eh. O, cyber sex na lang, na parang ganyan. So, it was good.
Tsaka minsan din nakakatuwa, kunyari, mag-eyeball kayo, mag-agree kayo magsisex. So, before kayo mag-sex, sige, kain muna tayo, kwentuhan. Minsan hindi na natutuloy kasi habang nagkukwentuhan kayo, nare-realize mo, wala pa lang kakwenta-kwenta ang kausap ko.
May mga ganyan.
Bumababa na yung libido mo na parang,
correct. Na parang,
kain na lang, uwi na lang pagkatapos.
English ng English. Better seen than heard.
Correct. Ang galing-galing mo sa chat, pero pagkausap mo na English ka ng English, wulo.
Mali-mali.
Tamain muna natin yung
pero nakano na ba kayo ng pity fuck? Yung parang tinuloy nyo na lang kasi nandito na ako eh.
Oo,
parang
yung tigas na tigas ka na tapos wala ka nang magawa.
Ang tawag ko pity fuck.
Hindi nangyari na rin sa akin pala, naalala ko.
Tapos minsan, nandun na kayo, you're doing the deed already. Tapos hahalikan ka parang, pucha, bad breath. Eh, ang gagawin mo, lalabas ka pa ba? Di parang, sige na, tuloy mo na, wag mo na ako, doon ka na lang sa ano. Paraos mo na lang, pity fuck.
May encounter akong ano siya. Isa siya sa mga nagdi-deliver ng tubig sa
akin. Ayan. Bes, water sign ka ba?
Oo naman. Kansirian ako.
Sirena ka ba dati?
Hindi pala kailangan ng MIRC. Mag-aantay lang ng water delivery.
Naalala ko lang. Hindi, yun. Nung nagdi-deliver siya, I find him yummy. Kasi nakadamit. Nung eto na, di nakakakuha na ng contact eh, may ganyan balita. Nung nasa mot-mot na, ano
mot-mot
na?
Motel.
Oo, nakahubad na. Nung naghubad, nakahubad na siya, parang, Diyos ko. Alam mo, na parang naumay ka na yun. Na wala pang lasa ko.
Meron mga ganyan na parang pag nung nagkita kayo, naka-clear na yung polish, tapos pink, yung pink, parang gano'n. Pag gano'n tayo.
Hindi ako tinignan ko yung ano, sorry ha, ano, pag-usapan na naman, no name dropping na lang. Natinignan ko yung nails sa toes niya. Puro calcium. So parang, oh my God.
Yung nakapatusok, Bes. Nakakorte ng patusok. Okay, parang nagpapapedicure.
Buti hindi ka nag-harvest no araw na yun.
Sabi ko na lang, sabi niya gano'n, ano na, parang game na
nahalita
tayo.
Niya na wala kang gana.
Oo, talagang hindi ko maipilit sarili ko, Bes.
Kami.
Hindi ako makikipagkita kung hindi ko nakausap ng matagal. Alam mo yun, yung, kasi it's so stressful para makipag-eyeball. Lalo na kung halimbawa yung kamit mo taga Maynila. Tapos ano kung mag-meet kayo midway, magpunta kayo ng tawag nito, SM City. Tapos syempre kailangan may pera ka dahil anong gagawin? Manood kayo ng sine, kakain ka. O, buti sana kung ililibre ka, di ba? Yung mga ganyan.
Oo. Si Jay nga, naminit ko sa San Jose del Monte pa. Eh, nung that time, parang hindi pa ganun ka-accessible. Hindi ko alam kung paano ako nakarating ng San Jose del Monte.
Eh ngayon, anyway. Iba na. De, kasi dati wala pang, yung sa MIRC maganda kasi merong per location. Di ba? Parang ganyan. Na, Bulacan lang to, mga ganyan. Pero dati ang minsan, Maynila pa eh.
Ang mahirap
sa friends
sa MIRC,
ano eh, pag
wala talagang picture.
Sa friends or pag nag-decide kayo mag-eyeball, magpapalitan na kayo ng mobile number noon. Di ba ang mobile noon, mga GSM pa, mga Nokia 3210, 5110.
Hindi, tsaka sa Friendster, maraming, pwede kang mag-upload ng maraming picture. So, pwede mong makita.
So, maka-character investigate kung
filter ba. Naka-false eyelashes ba siya dun sa isa?
Sa MIRC talaga, sa MIRC napakahirap that time talaga. Kaya sobrang risky talaga. May na-meet ba kayo online na sikat? Nakilalang sikat?
Ako wala.
Yeah, best Peter, wala.
Wala.
Bukod sa iyo, ikaw best Jeff. Natatawa ka.
Pero hindi ko sasabihin, syempre.
Oo, kung sabihin.
Oo, meron.
Meron. Isa marami, isa lang. Ay, kwento mo ano nangyari.
We met on one of those platforms like even before Grindr. And then ang ano ko kasi diyan intention is tayo naman tatlo makikipag-usap naman tayo sa mga tao, hindi naman tayo yung parang namimili ng kaibigan, so to speak. Kaya lang sa kalaunan, pag walang laman yung pakikipag-usap mo sa isang tao, hindi ka na-attract doon sa taong yon. You are drawn to people na kapareho mo ng interest o kaya kapareho mo ng level ng, alam mo yung mapapareho kayo ng pag-iisip na parang
wavelength
ng pag-iisip. So yun nga. So eventually, itong taong to, nakausap ko yata sa in one of the chat rooms, and then nagpalitan kami ng number. And then we started talking, alam mo yan, tatawagan. Tawagan lang, and then usually naman that's your, ano eh, like pupunta ka doon, halimbawa, you're horny, and then you don't find anybody attractive, or nobody floats your boat. So lalabas ka. And then sometimes you talk to people, and then you find them interesting. Ayun. Tapos yun, tawagan kami sa phone, naging magkaibigan kami. And then one night, sabi niya sa akin, nasa kanto niyo ako, I've driven from Fairview. Tapos sabi ko, really? Tapos sabi ko, ini-steer mo lang ako. Sabi ko ganyan. Sabi niya, hindi. Tapos dinescribe niya, pucha, nasa kanto talaga namin, dun sa may talipapa, dun sa may kanto. So, nagbihis ako agad. True enough, nandun nga siya. And then, he took me home to his condo. And then, yeah.
Swerte naman. Swerte naman. May take home agad siya. May take home agad siya.
Yes. To go pala,
konting
to chat-chat go.
Chat-chat lang.
Correct.
Nagpakapok,
pala ito.
Nagpakapok to isang to.
Yeah.
Kote chika na iuwi na.
Kilala mo siya, Best Neil. Di naman siya. Medyo good looking siya, di ba? I mean, nung medyo
kapatahan niya. Medyo gwapo siya.
Gwapo siya.
Hanggang ngayon, gwapo siya. Best, ikasabihin ko sa'yo, off-screen ko sino siya. O, hindi kaya magpapicture.
Chat mo sa akin, Best.
O, chat ko sa'yo. Text ko ngayon.
Sige.
Teka. Cute yun na. Pero hindi ka naman natakot sumama sa kanya. Anyway, I'm sure kilala mo na siya. Hindi ka naman natakot na baka may gawin siyang kalokohan.
Nung nag-uusap pa lang kami sa phone, sinabi ko na sa kanya na, alam mo, kamukha mo si itong director na to, tapos hindi siya nakakibo.
Armida?
Tapos sabi ko, hindi, Loris Guillen. Tapos sabi ko na parang, tapos parang ako naman nonchalant lang, parang nagulat siya eh, kasi parang hindi siya necessarily mainstream director.
Uh-oh.
Medyo parang independent yung ano niya.
Sige pa, clue pa.
Matalino yung mga pelikula niya. Pero may mainstream din siya. Pero hindi okay. Din. Tapos, ayun,
sabi ko. Kidlat tahimik.
Huwag naman, Bes. Ayoko ng long hair. Ayoko ng silver fox na gano'n. Tapos sabi ko na lang sa kanya na parang, I don't care naman kung ikaw. Tapos inamin din niya. Sabi ko, oh, okay. Tapos nag-usap pa rin kami noon. Nakita niya na wala akong pakialam na I'm not.
Correct. Hindi ka na starstruck.
Hindi. Kasi hindi siya sikat eh. Pero
oh, parang nag-u...
Hindi ako size 10 eh, hindi.
Hindi, anong standards? Makaninong standards ba yung ducks na yan?
Ay, alam ko na kung sa mapunta yan.
Oo. Teka, off topic yan. Sa iba na yan. Iba yan. Kailangan na elaborate yan ganyan. Hindi pwede sa isa.
Kinakabahan ako.
Hindi pwede para ngayon lang yan, yung topic na yan. Kailangan ng ibang topic yan. Okay. Pasalamat na lang ako. Wala akong na-eyeball doon na, yung alam mo, bait-bait ang kausap, tapos hold-upper pala or something.
Ay, nakakatakot din eh.
Kasi nakakatakot din. Tsaka during that time, MIRC times, kainitan pa ng HIV din. Mm, so,
hindi na nakakatakot. I was gonna say that, yung sakit. Kasi, to people, sakit. No, I'm safe. Siyempre, tatanungin mo. Maski naman ngayon, di ba? Are you safe?
Oo.
Ben, yeah, I'm safe. When was your last test? Di ba? Dapat, magdadala kang pipicturan mo na ito yung test ko. May unproof ka.
May medical
parang
certificate
time,
ka dapat. Mm,
tsaka parang
okay, dala mo talaga yung ano mo, yung doktor mo.
Kasama mo. Nandiyan yung ano ko, doctor ko, yung nurse.
Ito nga siya.
Kasama ko.
Papatotoo.
Oo. Hindi magpapatunay. Di, tsaka nung time na yun, parang hindi pa rin open yung mga nagtetest din, di ba? Parang hindi pa katulad nung mga latter part na may mga free clinics na for HIV testings. Nung mga panahon talaga na MRC, di ba? Kung sabihin ko, di ba, parang katagal-tagal ng panahon. Pero totoo yun talaga. Mahirap talaga nung mga panahon ng MIRC yung dating. Masyado siyang komplikado. Unlike yung ngayon na talagang nagkakakitaan na kayo eh. Ngayon, noon, effort talaga kong effort, promise. Oh, na one way na ba kayo? Antay-antay kayo sa eyeball, tapos hindi pala dumating.
Hindi. Ako hindi pa.
Hindi ko na-experience.
Okay, magaganda tayo. May sinisipan tayo. Hindi tayo iniin dyan.
Kaya nga sinasabi ko, tayo na mo one way.
Tayo nga maayaw.
Madumi.
Hindi, kasi mga nga kagaya sabi ko nga, kinikilala mo talaga muna bago ano. So talagang kumbaga parang hindi lang yung ano eh, naging magkaibigan na rin talaga kayo. Yun ang rule ko eh. Naging magkaibigan na kayo. Either makapalit na kami ng number, mag-uusap kami sa phone, mga ganyan. Tapos
yung may basic trust na kayo.
Ano na, enjoy na, parang you're here to have fun. Sex will only be a bonus. Tsaka habang enjoy mo pala, mabait pala talaga siya. Tapos totoo pala talaga sexy pala talaga. Interesting pala. So parang lalong nagiging nakaka-excite sang kaya 'to mangyayari, may sexual na. Tension, di ba? Tutuloy kaya
'to. Nakaka-impress.
O taba, eh syempre pag ano, ako dati talagang hindi ako magyayaya, talagang ma-pride, talagang antay kong I'll wait for him to make the first move para parang pa-presyo. Papresyo ka parang o ganyan, sige na nga, nakainis naman
payami, payami ka, di ba payami,
payami.
Oh. Di ba MIRC, Yahoo Messenger, Friendster, natin, Friendster, all those dating apps before talagang na-survive at na-enjoy na natin amidst all yung tatlong klase na dating apps na experience natin pare-pareho. Ang natutunan ko kasi doon is parang natutunan kong makipaglaro, natutunan kong magpangga, pero natutunan ko rin maging totoo, and natutunan ko kung paano maghanap ng totoong kaibigan. Nakapag-discern ako na yung iba kasi hindi mo rin kasi sila ma-judge kasi baka mamaya kaya rin naman sila nandun katulad mo rin na mga nalulungkot din, wala rin kausap na hindi ka dapat nag-judge. Kaya nung ngayon nung nagkaroon ng mga labeling na LGBTQI+, mas naiintindihan ko, mas nag-grasp ko siya kasi nagdaan ako doon sa panahon na nagtatanungan pa ng FM, straight, bi. So ngayon mas open ako and mas parang mas naging respectful ako doon sa mga tao na hindi ka, wala kang karapatang i-out sila, wala kang karapatang questionin ko ano yung gusto nila kasi napagdaanan ko yun before. Kaya siguro probably yun ang matutunan ko. Salamat sa dating app.
Yung bang pinaka kasi sabi mo si Jay, si letter J is your totga. So yun ba yung pinaka, yun yung highlight, yun yung pinaka magandang nangyari sa'yo because of MIRC?
Oo. Meron fruitful kasi
wala nang ibang memorable. Si talagang si Jay yung pinaka tumatak sa'yo.
Siya ang pinaka tumatak. Bili mo sa buong kwentuhan natin, talagang pumapasok yung memories ko with Jay kasi talagang si Jay yung naging parang significant and memorable na experience siya. The one that got away. Pero friends pa rin naman kami.
Ako sa Friendster yung ano, it's okay to get to know people. Yan, it's okay to entertain people who has interest in you. Kaya lang, you decide. You have to make your decision whether to sustain yung communication nyo after passing to a particular stage or event. Alam mo yon, yung ganon. Hindi yung ngayon ganon, 3 days lang tapos wala na. You make your decision. Gusto ko siyang tao. Kailangan continue communication, ganyan. Kasi it's an opportunity for you to build and gain new knowledge that might be a blessing to you in the long run. You never know.
It's just fun to, like, I think where I am now in a long-term relationship, I can say na I look back at those memories with fondness, na I lived my life to the fullest. Kasi that was a fun time for me. That was the height of my, yung, alam mo, yung sexual activity mo na, and then you got to meet sari-saring tao ang na-meet mo doon. I got to meet like lovers, I got to meet may mga walang kwenta, may mga celebrity, may mga ano sa masaya. So I look back at it ngayon na I'm in a long-term relationship na. At least nagawa ko lahat, alam mo yun. Pero it pays to be careful pa rin na mag-ingat ka kasi know who you are if you want to ngayon grinder na sila eh. If ano, you know who you are, know who you want, don't let anybody tell you that you're not worth loving. Don't let anybody tell you that you're not beautiful. It doesn't matter what you look like. Don't let anybody tell you that. Kasi we compare, maski ngayon na Grindr na, no? Maski noon na Yahoo Messenger, MIRC, Friendster, you always compare yourself with beautiful people. Lalo na ang gay community, we're very ageist. When you're 30 in the gay community, you're old. Mga pinagkakaguluhan yan, they're like flies to a turd. Pag you're 21, you're the toast of the town. Lasa, ikaw lahat ang kakausapin yan. So, kailangan pag pumunta ka dyan sa mga dating apps na yan, your self-esteem is solid. Kasi there's a lot of people who will tell you you're ugly, they're not your type, and you shouldn't take this personally. It's just a preference. Balik mo lang sa kanya, hindi din kita gusto. Bakit ba? Hindi din kita trip.
Tama. Tama. Diba?
Kung ganyan ang ugali mo, walang silbi yung abs.
Correct. Tama. Oo. Kung may mga nakikinig naman dyan, best. Jeff, paano ba tayo mapapakinggan?
Oh yeah, so we have a website that you may want to visit. It's www.balutkiki.com. So everything's there on our website. Check it out, please. There's links to our Instagram account, our Facebook account, our Twitter account to show us some love. If you listen to our podcast, wherever you listen to it, make sure you leave us some love, like, subscribe, leave us a review. And connect with us. We'd love to hear from you. Kami nila Best Neil, Best Peter, tsaka nila Melanie. We'd love to hear from you. Kung meron kayong mga suggestions about future topics, if you want us to feature somebody that you think has a fabulous story to tell, we'd love to hear from this person. We love hearing from you kung ano yung mga suggestions niyo sa amin.
Alright, we'll end our Chikan session for today. So
thanks for kicking with us.
Thank you for kicking with us.
Thank you.
We'd like to hear from you soon. Okay, bye-bye.
Bye.
Bye, mga bestie. Bye.
You have just been served. This has been the Balut Kiki Project. Uniquely Pinoy, unapologetically queer. We are now declaring this project complete. Are we off air yet? Because these hills are killing me.
Thank you for clicking play. Don't forget to subscribe or follow on your favorite podcast streaming platform. And leave us a 5-star rating if you enjoyed the show.